nebūs ļoti lielas pauzes. Pēc mēneša vai pēc pusotra vai pēc diviem jau būs nākama treniņa nometne un būs nākamas spēles. Tad ļoti daudzas lietas, piemēram, kurus mēs trenēsim. Iepriekšējā treniņa nometnē, nākamajā treniņa nometnē jau būs galva, jau nevajadzēs tikai atgadināt, atslaidzināt un vēl vienreiz pamēģināt futbola laukumu. Priekš manim tas ir ok, kā nav lielas pauzes, no neko sliktu nevaru pateikt par šo grafiku. Skaidrs, ka tāda režīma mēs vēl nekad nespēlējam. Jā, pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā bija diezgan, nebija tik mazas pauzes starp treniņa nometnēm un kvalifikācijas spēlēm. Arī interesanti pamēģināt, tas jauna pieredze gan man kā trenerim, gan manajam štabam un arī spēlētājiem.